Сенім. Хатсон Тейлор. Жалғасы. Иса оларға астарлап былай деді. Өзімді жібергенің еркін іске асырып, оның тапсырғанын толық орындау маған нәр болады. Жохан жазған ізгі хабар, 4-ші тарау, 34-ші аят. Алайда бір нәрсе оны басқа миссионерлерден ерекшелендірді. Көп деген басқа миссионерлердің өмір салты оны кішкене мазасыздандырды. Өйткені олар арнайы шетелдіктер үшін істелінген бөлек кварталдарда тұрды. Жалпы айтқанда олардың өмірлері Ұлыбританиядағы немесе Америкадағы өмірлерінен айтарлықтай ерекшеленбейтін. Олардың үйлерінде тіпті қызметшілер де болған. Қытай халқына ізгі хабарды таратуға ол еуропалық мәдениеті кедергі болғанын түсініп, Тейлор өзінің шашын қырқып, шашын артына қарай өріп қойды. Содан кейін ол терісін бояды. Бұл өте ауыр процедураға айналды. Өткені терені бояйтын сұйықтығы бар бөтелкесі жарылып кетіп, бетін күйдіріп жіберді. Сонымен қатар ол қытайлықтар сияқты киіне бастады. Өзіне әлі де бейтаныс адамдай сезініп, Тейлор Ұлыбританияға оралып, өзінің ішкі қытайлық миссиясын құрады. Сөйтіп 1866 жылы тағы да Қытай халқына ізгі хабарды жариялауға дайын миссионерлердің алғашқы тобымен Қытайға кетеді. Осы миссияға қажетті барлық қаражатты ол өзі толықтай төледі. Ол бір кездері, егер менде 1000 фунт стерлинг болса, мен оны Қытайға берер едім. Егер мен 1000 рет өмір сүре алсам, барлық жылдарымды Қытайға берер едім. Жоқ, нақтырақ айтқанда Қытайға емес, Құдайға берер едім деп жазды. Содан кейін ол мынадай сұрақты қойды. Құдайға тым көп нәрсе жасау мүмкін бе? Қиындықтар туындаған кезде Тейлор әрдайым өзі қатты жақсы көретін Тәңіриеден пана сұрады. Ол еш ойланбастан Құдайға өзінің барлық мұқтаждықтарында, қаржылық, миссионерлік, жеке қажеттіліктерінде бәрінде Құдайға арқа сүйеді. Ол жұмысшыларына Құдайдың жолымен жасалған Құдайдың жұмысы ешқашан оның қамқорлығынсыз қалмайды деп жиі айтатын. Көп ұзамай қытайлық мәсіхшілерге үлкен қауіп төнді. 1900 жылы маусымда Бейжіңде жарлық шықты. Оған сәйкес барлық шетелдіктер өлім жазасына кесілді. Қытай тарихындағы бұл қара кезең 153 миссионер мен 53 баланың өлімімен белгіленді. Олардың көпшілігі Тейлор миссиясымен байланысты болды. Бұл ел ешқандай мұндай жоғалтудан толық қалпына келмегенімен, Иса Мәсіхтің айғыш ағашы көп деген қытайлықтардың жүрегінде мықтап орнықты. Олар боксшылар көтерілісі кезінде берік тұрып, шыдап қана қоймай, жарты ғасырдан кейін коммунизмге шабуыл жасады. Оның молшылығы әке Құдайдан келетін білетін ауру бала арқылы иеміздің жасай алатыны таң қаларлық. Бұл бала Джеймс Хадсон Тейлор еді.